паважальныя карыстальнікі інтэрнэт-партала Catholic.by. Працягваем нашы разважанні на тэму трынітарная вера і дзеянне ў чалавеку трох божых асобаў. Частка трэцяя – пнеўматалагічная перспектыва веры, якая датычыць трэцяй асобы Божай. У хрыстусаванні, як ужо прадстаўлена вышэй, само ў сабе гэта ўдзел Святога Духа, які кіруе жыццём Божым чалавека і праслуханне слова і сакрамента нараджае Хрыста ў сэрцах. Пнеўматалагічны характар хрысціянскай маральнасці сёння мала ўсвядомлены і застаецца незразумелы, а ўсё ж з'яўляецца адным з найбольш істотных аспектаў маральных учынкаў новага чалавека. Божы Дух, пасланы ад Айца і Сына, здзейсняе ў чалавеку справу збаўлення. Пнеўматахагійная місія, якая даводзіць да дасканаласці Божы намер адносна чалавека, злучае ў сабе аўтычную перамену і навучанне, і маральнае асвячэнне, што дае сілы ў зразуменні і прыняцці Божага дару. Чалавек, які атрымаў духа, пакліканы да ўздзеяння духа ў сваім жыцці. Па прыкладу Хрыста застаецца пакліканы, каб несці свету духа праз сваё жыццё, учынкі і словы. Пан Єзус, абяцаючы спасланне Духа Святога, абяцае яго як Духа Правды, які давядзе вучняў да поўнага зразумення таямніцы збаўлення і дапаможа ім дакладна перадаць пасланне Хрыста ўсяму свету. Вучні, для якіх навучанне Хрыста быў кароткім, так што і не зразумелі да канца суднасці аб'яўлення, атрымалі дар Духа, які давёў іх да поўнай праўды зразумення Бога, як і самога чалавека. Чалавек, адкрываючы глыбіню сваёй тоеснасці, атрымаў з боку духа патройнае перакананне пра грэх, пра справядлівасць і асуджэнне. Прыпамінанне ўсёй праўды датычыць яе інтэгральнага прыняцця, у якім добрая навіна пра міласэрнага Бога становіцца заклікам да перамены чалавечага жыцця. Дасканаласць і сталасць у маральным жыцці – гэта не толькі вынік чалавечых намаганняў, але заўсёды плён дзейснасці Святога Духа, які злучае хрысціяніна з Хрыстом праз прышчапленне, якое здзейснілася ў хрышчэнні і працягвае адбывацца праз ласку. Як ведаем, маральнае жыццё хрысціяніна абапіраецца на трыванні ў Богу праз веру, надзея і любоў, якія дапамагаюць тэалагічнае жыццю Тройцы пульсаваць у сэрцы чалавека. Як сцвярджае катэхізм каталіцкага касцёла, тэалагічныя цноты утвараюць уручную прысуднасць і дзейснасць Святога Духа ва ўладаннях чалавека. Жыццё з верою Божага Сына магчымае толькі дзякуючы працы Святога Духа, які дапамагае чалавеку прызнаць, што Єзус – гэта Пан. Гэта Дух стварае магчымасць прыймання за праўду таго, што Бог аб'явіў, а касцёл перадае да верных, бо толькі Дух Божы – можа памагчы чалавеку адчыніць сэрца, каб слухаць слова, якое родзіць веру. Чалавек мае патрэбу ў дапамозе Святога Духа, даплённага ўзбуджання надпрыроджанай надзеі, бо сам не мае сілы пераадолець меры шчасця, звязанага з валоданнем зямных багаццяў. Без дапамогі Божага Духа чалавек не зможа ўзняцца на ўзровень шчасця вышэйшага стану, дасягнення якога звязана з абавязковым пераходам да пасхальнай дарогі крыжа. Толькі дзейснасць паракліта, як азначае прафесар Маек, дапамагае перамагчы страх перад цяжкасцямі і прыняць заданне, прапанаванае праз Евангелле. Чалавек у надзеі можа цешыцца адпушчэннем грахоў і ўпэўнены ў збаўленні, ахвяраваным праз Хрыста. Умовай атрымання збаўлення ёсць прызнанне грахоў і зразуменне свайго глыбокага жадання атрымаць Божую дапамогу. Зразуменне ў гэтым выпадку ўласнай грэшнасці ўзмацняе надзею, але не прыніжае чалавека, бо паказвае яму шлях узыходжання да годнасці выбранага Божага дзіцяці. Поўня хрысціянскага жыцця магчыма дзякуючы трыванню ў любові, якая разліваецца ў сэрцах праз Святога Духа. Любоў як узаемнасць чалавека становіцца, як сцвярджае Ян Павел II, галоўнай вартасцю новага чалавека і сінтэзам хрысціянскай маральнай працы. Таму найпаўней яна злучае чалавека з Богам, дазваляючы яму аддаць усе свае сілы ў службы каралеўства і широко адчиніть своє серце на обдаровування з боку Бога. Маючи свою боскую природу, така любов перевищає природні здольності чоловічої душі і, наповняючи душу диханням життя, надає їй здольність притримлюватися подвойного приказання любові до Бога і до ближнього. Життя з християнськими цнотами пропонує так само керуватися розважливістю, справедливістю, мужністю і помірковністю. Заховування справедливої міри во вчинках, яку сьогодні так нелегко окреслити, вимагає надприродної мудрості, яка підтримлює намагання чоловіка у розпознанні відповідної реакції. Динаміка цнотливого життя з'являється виником супрацовництва чоловіка з Божою ласкою, яка узділяється у вигляді даров і пленів Святого Духа. У своїх тринітарних рефлексіях ксьонз Януш Нагорний робить вивод. Коли від звишприродного подобінства до Бога християнин єсть і повинен бути як айцом, так і сином, то про сподобінство до Святого Духа, як Духа правди і любові, повинен стати і Духом єдності на дорозі правди і любові. У супольному вимиренні це значить завсюдною здольність до єднання інших людей на образ Духа єдності. Кожна супольність людей будується вокол особов, які у виключний спосіб розвели у себе харизму єднання. Є і такі люди, що у кожній супольності ущиняють сварки, напруження і розвал. Вони як антидухи супольності чи духи незгоди. Людей легко пересварити і поділити. Християнин повинен бути послідовником Святого Духа як Духа єдності і дійничати його силою, повинен імкнутися єднати людей. Нелегкі гэты разважанні на тему падабенства да трох асобаў боскіх. Аднак маюць яны практычнае прымяненне ў маральным жыцці, якое павінна быць водгукам на дар веры. Звяртаючыся да гэтага падабенства, можна пагадзіцца, што кожная людская супольнасць, якую ствараем, абапіраецца на абмену дару ад сябе і прыманне дару ад другога. Гэткая ўзаемнасць, як заўважае Нагорны, ніколі не мае поўнай раўнавагі. Чалавек у пэўны перыяд жыцця больш прымае ад іншых, а іншы становіцца тым, які аддае. Таму ў адносінах з аднымі людзьмі можна быць больш у сітуацыі прымання, адначасна ў адносінах з другімі больш у сітуацыі давання. Тым больш, таго, што маем ад адных, не прымаем выключна для сябе, але ў духу любові перадаем іншым. Гэта асабліва назіраецца ў адносінах паміж пакаленнямі. Колькі разоў звяртаемся да Святой Тройцы, столькі ж разоў мы павінны памятаць, што мусім нястомна быць падобнымі да яе, імкнуцца да яе ўзору, будаваць супольнасць людзей.